o lansio this pedwar ac sydd nesaf. Wnaeth chi watcho dy noson gynta?
Do.
Da chi'n cofio rhywbeth ar noson?
Na, do. Dwi jes yn cofio, oedd yn gret, cael Cymraeg trwy dydd. A be yn yr gwedwch? Ifan, Ifan, bo wedi nadwch? Ifan y Bowen Edwards ydw, fodd yn agor o.
Owen Edwards.
Owen Edwards, ie. Fo oedd yna. Yn siarad. Dwi'n cofio ddim o'r aglenni ddod o'r gwerthach yn annas. Dwi'n dod cyntaf, dwi'n dod i'n... Ond dwi'n gofod bod on trwy dydd.
Ar ôl i ysbryd yr egl i lansio, be ydych chi wylio ar sledyn newid wedyn?
Owen. Ach, wata, lot o bethau Cymraeg wedyn. Dwi'n gynnal chi lot o newis wedyn. Rhaid i chi fod yn... dibynnau beth eraill na gwedd, dach chi fo?
Dach chi'n meddwl bod y sianel wedi ffeithio ar ymdeimlad ni o fod yn Gymru?
O, dwi'n siŵr bod yn dweud. Mae o'n sicr sy'n un dweud, os dach chi'n gwylio ta wedi Cymraeg, dach chi'n gwybod? Ond dwi'n meddwl, gynnwch chi rhywbeth i ddrai ato fod oes ymhaid i chi ddibynnu ar bethau eri. Nag oes dach chi'n cael gogwydd Gymraeg ar bethau pryn bynnag, dydach? Jyst yma weithiau fod o'n gogwydd ar newyddion y de. A dim gymaint ar y gogledd. Dach chi'n fawr, mae'n sagos ar fath mawr, mawr, dwi'n digwydd yma.